Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда» пры мікрафоне. Ліза Кучаравая на працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі ўсяго тыдня. Нашыя тэмы. Лукашэнку прапанавалі адмовіцца ад дэкрэта аб дармаедах. Са следчага ізалятара вызвалены бухгалтар прафсаюза радыёэлектроннай прамысловасці, палітзняволены Ігар Комлік. Ці ўлады пойдуць на лібералізацыю вулічных акцый, унесенай змены ў закон аб масавых мерапрыемствах. Гэтыя ды іншыя абмяркуем у выніковай праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Галоўная навіна тыдня. Распрацоўшчыкі новай рэдакцыі дэкрэта аб дармаедах прапанавалі Аляксандру Лукашэнку цалкам адмовіцца ад падатка на беспрацоўе. Пра гэта ў каментары Еўрарадыё распавёў адзін з аўтараў дэкрэта нумар 3, дырэктар Інстытута эканомікі Нацыянальнай акадэміі навук Валеры Бельскі. Пра тое, ці прыслухаецца кіраўнік краіны да савета экспертаў, высвятляў наш журналіст Зміцер Лукашук.
Проект обновленного декрета об дармоедстве уже лежит на столе у керовника краины и чекая его подпису. Але что мы в вынику отрымаем, не ведают нават распрацовщики пропанов по удосканальванию декрета номер 3. По словам одного из удельников отповедной працовной группы, директора Института экономики Национальной академии наук Беларуси Валерия Бельского, у выниковой версии декрета будут уличены и меркования администрации президента, и ведомствов, что у працы их группы уделу не брали, и нават тых, кто протестовал супрать декрета. Тем не меньше, уже вядома, что керовнику Украины пропоновали отмовиться от падатку на дармаедства. Да такога рашэння прыйшлі сябры працоўнай групы, нягледзячы на іншае меркаванне эканамістаў, навукоўцаў з Інстытута эканомікі, кажа Валеры Бельскі.
Інстытут эканомікі і ўчёныя, несмотря на то, што ў нас тоже не было единства мнений, то есть мы принимали его всё-таки так на основе обсуждения очень глубокого и споров многочисленных, и у нас тоже не было однозначного мнения, подчёркиваю. Вот, тем не менее, мы сформировали такой, с нашей точки зрения, неплохой вариант решения, соответствующий первоначальной концепции, предусматривающий платежи, но он поддержан не был.
Не подтримали эту идею, то есть оно не вошло в эти ваши пропановы?
Ну, значит, на данный момент, насколько мне известно, нет. Даже если не будет платежа, то я думаю, что будет усилена работа, значит, по выявлению граждан, которые... значит, не заняты в экономике, но имеют доходы, значит, от такой деятельности, значит, не зарегистрированной. Для этого вы видите, что предпринимаются определенные решения, расширяется спектр видов деятельности, которые не требуют регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. То есть все возможности даются гражданам на сегодняшний момент официально перейти в официальный статус и найти свое место в экономике страны. Но если это сделано не будет, то при этом, ну, скажем, будет какое-то сокрытие доходов и так далее, и это все будет... То есть работа в этом направлении, уверяю вас, будет усилена.
Як же будут спаганять гроши с тех, кто трапляя в категорию дармоедов? Меркуется, что с них будут брать полную оплату за, до прикладу, тепло и газозабеспечение. Мы ж покуль платим за гэтые послуги не на полницу. Частку расходов бере на себе держава. Только тут узникае пытание, коли у семьи працуе один человек и не мая працы другі, то як поміж ими поделить гэтую оплату?
Дело в том, что у нас есть нормирование же предоставления услуг. То есть может быть использован этот механизм, может быть другой механизм.
Але вядома, что у хуткім часе мы все будем оплачивать коммунальные послуги на 100%. Атрымліваецца, что и так званые дармоеды будут не у горших умовах, чем усе остатние.
Идет работа по выработки комфортного графика и дополнительных компенсационных мер в случае выхода на оплату большинства жилищно-коммунальных услуг, предусматривающего возмещение экономически обоснованных затрат на их производство и получение. Но все-таки, допустим, обеспечение теплом и топливом, разрыв достаточно большой, поэтому пока вопрос о выходе на 100% оплату именно этих услуг не стоит.
Калі будзе падпісаны абноўлены дэкрэт, невядома. Як і канчаткова не вызначана, якія катэгорыі людзей будуць лічыцца незанятымі ў эканоміцы. Дакумент прапануе акрэсліць гэтыя групы да 1 лістапада 2017 года. Потым на мясцовым і рэспубліканскім узроўні будзе сфармаваная база гэтых людзей. Запрацаваць новы антыдармаецкі дэкрэт павінен з 1 студзеня 2019 года. Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Штодзённая информационная программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Бухгалтар профсоюза радыёэлектроннай прамысловасці Ігар Комлік, які знаходзіўся ў ізалятары на Валадарскага па крымінальнай справе аб нясплаце падаткаў, вызвалены. Адбылося гэта ў панядзелак 2 кастрычніка. Комлік застаецца пад падпіскай аб нявыездзе. У каментары Еўрарадыё Ігар Комлік паведаміў, што падчас яго знаходжання за кратамі з ім не вялі амаль ніякіх следчых дзеянняў.
Ніякіх там только экспертызу прыйшлі, там пастанову мне далі падпісаць о том, что я сгоден с экспертизой. И все. Ну, я отмовился давать показания. Я не поменял своего решения. Поэтому ко мне там не появлялись практически это время.
Нагадаем, што 2 жніўня супрацоўнікі камітэта дзяржаўнага кантролю правялі ператрус і канфіскацыю камп'ютараў і фінансавых дакументаў у офісе прафсаюза РЭП. Былі затрыманы старшыня прафсаюза Геннадзь Фядыніч і бухгалтар Ігар Комлік. Аднак Фядыніч быў дапытаны і адпушчаны ў хуткім часе, а да панядзелка Комлік заставаўся пад вартай. Незалежныя беларускія праваабаронцы заяўлялі, што лічаць Ігара Комліка палітзняволеным.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
29 верасня Саветам міністраў у Палату прадстаўнікоў быў унесены праект аб унясенні дапаўненняў і зменаў у некаторыя законы Рэспублікі Беларусь па пытаннях правядзення масавых мерапрыемстваў. Праз некалькі дзён ён быў прыняты Палатай прадстаўнікоў, адобраны Саветам Рэспублікі і падпісаны прэзідэнтам краіны. Улады пазіцыянуюць гэты праект як крок у бок лібералізацыі беларускага заканадаўства. Аднак незалежныя эксперты маюць іншае меркаванне. Так, на думку праваабаронцы Уладзіміра Лапковіча, гэты законапраект не дазволіць беларусам рэалізоўваць сваё права на мірныя сходы.
Калі ўзяць тое, што прапаноўваецца Саўмінам і паглядзець то, што мы атрымліваем. То, што гэта паведамляльны прынцып, ён распаўсюджваецца на шэраг мерапрыемстваў, не на все масавыя мерапрыемства, толькі на мітынгі, пікеты і сходы, то бок на статычныя мерапрыемствы. Гэта раз. Другое, гэтыя мерапрыемствы могуць адбывацца толькі ў месцах, якія вызначаныя адмысловымі мясцовымі органамі ўлады, як месцы, дзе дазволена правядзенне такіх мерапрыемстваў. Гэтыя змены ні ў якім разе не прадугледжваюць магчымасці правядзення адзіночных пікетаў. Яны ніякім чынам не прадугледжваюць тое, што патрабуецца, дарэчы, у гідлайнсе БСЕ, каб само мерапрыемства было скіравана на тую аўдыторыю, на якую людзі хацяць звярнуць увагу. То бок, умоўна кажучы, калі я хачу пікета некую дзейнасць міністэрства па падатках і зборах, што мы бачылі, напрыклад, падчас маршу тунеядцаў, то навошта мне збірацца для гэтага на плошчы Бангалор? То бок, каму я апелюю там свой пратэст і там свае патрабаванні? Таму гэты закон не прадугледжваў ніякім чынам правядзення контрдэманстрацыі. То бок, скажам, умовна кажучы, гэтыя змены, яны абсалютна фасадныя, і калі казаць аб тым, ці могуць беларусы пасля гэтых зменаў рэалізоўваць сваё права на мірныя сходы, нет, не змогуць. Як яны гэта не маглі падчас дзеючага гэтага заканадаўства, таму што фактычна немагчыма гэта праводзіць. Так і зараз гэта немагчыма. Так жа, як гэты закон не прадугледжвае, новы законапраект не прадугледжвае адмену самых такіх адыёзных пунктаў нашага заканадаўства, гэта аплата паслугаў бяспекі, то бок міліцыі, хуткай дапамогі, і гэтая аплата застаецца в тым заканадаўстве, якія ёсць. Тэрміны, як паведамляльны, так і заяўляльны, фактычна не зменшаны, заяўляльны застаецца, як і раней, 15 дзён, паведамляльны для гэтых там мітынгаў, пікетаў 10 дзён. То бок фактычна магчымасці адрэагаваць на нейкую падзею, якая адбылася там учора, пазаўчора, якая мае актуальнасць зараз, а не пра 10 дзён, як у грамадзян не было, так і няма зараз.
Лічыць праваабаронца Уладзімір Лапковіч. Праваабаронцы з праваабарончага цэнтра «Вясна» падкрэсліваюць, што агулам закон аб масавых мерапрыемствах у Рэспубліцы Беларусь, як і раней, не адпавядае міжнародным стандартам у галіне свабоды мірных сходаў і выказвання меркавання і абмяжоўвае правы грамадзянаў Беларусі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Інвалід-вазочнік з Ліди Олександр Аудієвіч, який на своїм хендбайку проїхав усю Європу, не може домогтися установки пандуса за власні гроші у місцевій кав'ярні. Уладальник ліцького кафе не бачить сенсу робити пандус для 2% покупників. Протяг теми у нашого журналіста Паула Свердлова.
Олександр Аудієвіч, знакомитий білоруський активіст-колясочник з Ліди, не змог самостійно потрапити у ліцьке кафе, бо вишення порогу каля 10 сантиметров и не было пандуса для колясок. Александр говорит, что был готов сам оплатить установку пандусу.
Через месяц, как они открылись, я заехал туда и сказал в устном виде о том, что было бы неплохо вот так и так сделать. Сказал, что книгу предложений еще писать не буду, что ну просто передайте хозяину вот мой телефон. Прошло месяца два, и ничего не изменилось. Мы опять приходим в это заведение, и я, собственно, делаю то же самое, на что не получаю опять же никакой реакции. И потом уже непосредственно перед Литбиром подумал, что какого черта приезжает 1000 туристов, 1000 людей, почему ну, эти ребята не могут сделать этот пандус? И я даже понимал то, что ну нету у них денег, может, да, ну, не знаю, нету у них этих $100, да, на этот момент. Я понимал, что может быть отмазка такая, что арендодатель против, не хочет здесь делать, а мы просто платим аренду. Вот, я говорю, я не хочу, ребята, чтобы вам как-то влетело, чтобы еще что-то. Просто, ну, или давайте я напишу книгу жалоб предложений, или вы мне дадите телефон руководителя. Ну, я с ним пообщаюсь, вообще здесь ни при чем, потому что, ну, всякие люди бывают. А нет, нам запрещено, это как, вообще секретная информация. Я, ну, окей, давайте книгу. И записываю я то, типа, если у вас нет недостаточно средств, или какие-то вопросы, любые нюансы, с тем, что вам запрещают сделать пандус, или кто-то супер против этого пандуса. Не спорьте, ну, просто скажите мне, я вообще вас понимаю, и я готов оплатить постройку этого пандуса, вообще, если у вас нет, ну, если ответ такой, что у вас нету средств.
Але Андрей Гуринович, предприниматель, якому належить кафе, не бачить у ситуации проблемы и лічить, что усталевывать пандус не має сенсу.
Скажем так, 98%, как я ему и говорил, заходят дети, так? Допустим, берем зима. Я сделаю пандус. Дети никогда в жизни не переступят горочку, они всегда на нее наступят. Если температура меньше минус 15, ни один реагент в нашей Республике Беларусь, которым поступаешь, не действует. То есть ребенок человек наступил, подскользнулся, сломал ногу, не дай бог там, или еще что-то. Ко меня вызывают на ковер и имеют во все щели. Для того, чтобы 1-2% могли спокойно заезжать.
По словам предпринимателя, коли перебудовывать кафе, ориентуючись на колясочников, так доведется шмат что менять.
Но они не смогут самостоятельно заехать никак, даже если у меня будет пандус, потому что у меня дверь стоит фиксатором. Ее однозначно надо, чтобы кто-то ее открыл, и чтобы он туда заехал, как человек. Вопрос задается, у меня ступенька 10 сантиметров, для чего делать пандус, если все равно дверь надо, чтобы кто-то ее открыл? Никаких проблем, официант-бармен подойдет, откроет, поможет заехать. Я вообще не вижу проблем.
Как оказалось, теперь по законе пандусы обязаны быть во всех новых домах, администрационных и громадских будинках. Однако владельцы кафе у старым будинку не обязаны усталевывать пандусы. Что треба зробить, каб домогчися усталявання пандуса на уваходе у помешканне? Гэта, аказваецца, не так хутка. Па-першае, трэба распрацаваць праект у адным з праектных бюро, дзе падрыхтуюць усю дакументацыю. Пасля гэтага ўзгадніць праект з мясцовымі камунальшчыкамі. Пасля наняць субпадрадчыкаў, якія зробяць пандус згодна з тэхнічнымі патрабаваннямі. Кошты на пандусы вар'іруюцца ў залежнасці ад шырыні, вышыні і складанасці выканання. Камунальнікі займаюцца ўстаноўкай пандусаў толькі ў жылых дамах, дзе жывуць людзі, якія перасоўваюцца на калясках. Прыкладны кошт пандусу ў жылы дом на вышыню ў 8 прыступак – аж 8 тысяч рублёў, але ёсць і іншы варыянт. Можна ўсталяваць часовы здымны пандус, які не патрабуе ніякіх дазволаў. Алексей Карпека, Павел Свердлоў, Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Завершаем программу «Петарда» новиной про то, что Еврокомиссия не признала референдум об незалежности Каталонии. Референдум проходил у Каталонии 1 кастрычника. Испанские силовики спробовали сорвать голосование. У вынику супрацьстояния потерпели сотни людей, которые обороняли выборчие участки. Испания и Еврокомиссия не признала этот референдум. А про то, как до суверенитету Каталонии ставятся ведомые белорусские спартовцы, которые шмат годов прожили у этом регионе. Доведаемся от Ильи Малиновского.
1 кастрычніка ў Каталоніі прайшоў рэферэндум, на якім вырашалася пытанне аддзялення ад Іспаніі. Кіраўніцтва рэгіёна заявіла, што за незалежнасць выказаліся 90% жыхароў. Пры гэтым яўка склала крыху больш за 42%. Мадрыд называе плебісцыт незаконным, бо такім яго прызнаў канстытуцыйны суд Іспаніі. З гэтай нагоды правядзення рэферэндуму актыўна супрацьдзейнічалі іспанскія спецпадраздзяленні, накіраваныя ў Каталонію Мадрыдам. У сутыкненнях з паліцыяй пацярпела больш за 800 чалавек. Траўмы атрымалі дзясяткі праваахоўнікаў. Еўрарадыё запытала пра ўнутраную сітуацыю ў Каталоніі, агульны настрой і патрыятычны рух у беларускага гандбаліста Сергея Рутэнкі, які выступаў за клуб Барселона з 2009 па 2015 год.
Ну да, было там у нас и в команде постоянно там дебаты на эту тему были. Разговаривали много, это там всегда и в принципе люди там вот с кем познакомились местные. В большинстве своей массы все, конечно, были за. Я согласен с теми высказываниями, которые сейчас вижу по телевизору, что непонятно, зачем Мадрид так решил себя повести, потому что на тот момент, когда я был, все-таки было и много людей, которые были против. А такими действиями, мне кажется, они только подтолкнули тех людей, которые были против, чтобы они подняли свое мнение. Кажется, Каталония сильна именно за счет того, что она находится...
На гэтым выніковая праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.